Labą dieną, gerbimi žinių radijo klausytojai. Čia eteryje nauja laida Tiesūs klausimai. Aš jos vedėjas Augustas Didžgalvis. Su manim šiandien šnekėsis mano draugas, bičiulis, o visiems žinomas Lietuvoje, kas domisi teatru, gerai žinomas aktorius Vainius Sodeika. Jisai pernai metais laimėjo aukščiausią įmanomą teatro apdovanojimą auksinį scenos kryžio, kadangi šiemet dar auksinių kryžių nebuvo, tai galima sakyti, galiojantis dar tas kryžius šiais metais. Vainius labai daug vaidina ir aš, Vainiau, žinau, kad tu panadien atskridai iš Hanoverio, kuris turėjo premjerą apie žmogaus kūną. Išverčiau aš tą pavadinimą taip, gyveno kartą gyvybę, ko gero taip. Maždaug, nu tai papasakok trumpai apie premjerą, apie spektaklį, apie projektą.
Labas.
Labas.
Ir labą dieną.
Dar kartą.
Taip, Hanoveryje buvo premjera šeštadienį ir antradienį buvo antras spektaklis. Jie turi vieną premjerą, ne taip kaip mes daugiau, jie turi tik vieną, antradienį jau buvo tiesiog spektaklis. Ir spektaklis taip kaip ir pasakėjai apie žmogaus kūną, apie genus, apie geno modifikavimą ir apie, sakykim, moralinį klausimą matyti, nes pats spektaklis kalba būtent iškelia tos klausimus ir analizuoja, nes visas spektaklio veiksmas vyksta žmogaus kūne. Mhm. Visis ląstelės, viskas, kas vyksta ląstelė ir kiekvienas kūne organizme atliekantis tam tikrą funkciją dalykas, jis buvo paverstas charakteriu ir tai yra daugybė charakterių ir tas kūnas buvo kaip laboratorija išeksponuotas ir jame vyko procesas ir jie turėjo spręs problemą, jie turėjo išgydyti vėžį. Mhm. CRISPR'io pagalba. CRISPR'io tokio naujo, kaip sakykim, sukurto dalyko, kuris gali rasti tam tikrą vietą ir pakeisti genomą DNR. Mhm. Ir aš ir vaidinau tą, būtent tą.
A tai vėl pagrindinį vaidmenį, kaip Lokija?
Na, aš nepasakyčiau pagrindinį, nes tam spektaklyje nepasakyčiau, kad yra pagrindiniai vaidmenys, ar yra antraplaniai, ar yra masuoti. Ten tas spektaklis, jisai paremtas tokiu bendru kolektyviniu kažkokiu procesu, kuris scenoje, nes scenoje yra nuolat, sakykim, beveik nuolat visą laiką yra beveik visi žmonės, mhm. gal kartais kažkas dingsta, bet tai yra labai toksai kolektyvinis procesas. Vienas laiko kamerą, kitas vaidina, kitas jau perima rolę iš jo, apsikeičia vaidmenis, iššoka. Viskas labai pinasi, dėl to tai nėra linijinis kažkoks vaidmenų spektaklis, o bendras.
Aš nuotraukas mačiau, man kadangi tas pats režisierius, ta pati kūrybinė grupė, net nuotraukose labai Lokį priminė. Ten tas pat konteineris, ten kažkas vyksta, pašviesta labai drąsiai, ten filmuojama berods, ten šviesdėžės tos visos iš viršaus.
Jo, tas ekranas ir tam tikros tokios prisiminimai iš Lokio jie yra, nes dirba ta pati komanda kūrybinė, scenografas, kompozitorius, šokio ir režisierius, jie visi kaip grupė ta pati buvo, kurie dirbo Lokio, išskyrus kitas dramaturgas kitas buvo. Uh-huh. Jo, tai taip, tai ten daug tokių užuomenų gali atpažinti, tarsi testinumo kažkokių dalykų ir jeigu apie tai jau prašnekam, tai aišku, reiktų pasižiūrėti iš pradžių, mums reikėtų diskutuoti, bet kalbant apie tą panašumą, tai iš pradžių buvo labai keista, kad kažkokius matai tarsi sugrįžimus, tokius aidai kažkokie, bet po to aš pamačiau, kad tai truputį kitų kampų pažiūrėjau, tai kad tai yra kažkoks testinumas, tai yra jau prisiminimas, bet jis yra jau, kaip pasakyt, patobulintas, išvystytas į kažką, nes tema yra visiškai kita.
Supratau. Klausyk, bendriau kalbant, va, tavo nuomonę, Lietuvos, Vokietijos aktoriai, teatrai, kuo skiriasi?
Nežinau, visi skirtingi aktoriai, bet ar jie kažkokie kitokie žmonės, ar kitokie labai aktoriai, nepasakyčiau, ten buvo labai puikus žmonės, labai puiki komanda ir Lukašas turi kažkokią savybę, jis sugeba surinkti labai įdomią komandą ir kaip jis tai padaro, aš iki šiol negaliu suprasti, bet tie aktoriai, jie labai, labai geri kolegos buvo ir buvo labai gera adaptacija.
Supratau, aš vat dabar vat važiuodamas čia šitą laidą, kaip tik vat pagalvojau, žiūrėk, vat tu vaidini dabar 4 ar 5 teatruose, jeigu neklystu, dar į Vokietiją skraidysi. Mhm. Tu man paaiškink vieną dalyką. Aš, vat, mes kai tarėmės jau kai dėl šitų interviu, aš suprantu, kad tu labai užsiėmė žmogus. Tu man paaiškink, vat, kas būna, tarkim, jeigu tu susergi? Nes nu, tu labai daug ten žmonių, labai daug priklauso ir taip toliau. Ten grafikas, tu man gali paaiškinti, kas būna tada? Nu, pavyzdžiui, apsinuodėjai ten, nenumatysigi.
Buvo praeitais metais, va, tokiu panašiu metu, labai panašiu metu, vasario gale, kovo pradžioj, mes repetavom Panevėžy pabudimą su Areima. Ir aš buvau grįžęs kaip tik iš kelionės, ten žiūrėjom spektaklius, ir aš vaidinau grįžęs Hamletą Kaune, ir tenais yra scena, kai aš merkiu visą galvą į tokį ledinį vandenį ir dar ant manęs lyja. Ir matyt, nu, ten visada yra rizika peršalt kažkiek ar kažką, nes ten yra skersviai ir tas vanduo yra ledinis, jis yra tikrai labai šaltas ir aš visą laiką pamirštu paprašyti, kad jį pašildytų kažkaip. Ir mane matyt, ar peršalo, ar perputė, ar dar nuovargis kažkas prisidėjo, bet man dingo balsas repetuojant. Ir man, mes repetuojam Panevėžyje ir aš žinau, kad man penktadienį yra mechaninė širdis Kaune.
Irgi Areimos.
Taip, Areimos spektaklis. Ir man liko 3 dienos. Nu, galvoju, nu, aš kažkaip tas arbatas geriau kažką ir aš... Bet atėjo ta diena ir aš iš Panevėžio turėsiu jau važiuoti ir tos balso nėra. Ir repetuotin beveik neišėjo. Ten Areima man jau paleisdavo vakarais, net nerepetuodavo su manim, bet vis tiek balso nėra. Ir buvo aišku, kad jo nebus. Ir mane Blėdis, Panevėžio direktorius teatro, nuvežė į Panevėžio ligoninę,
taip,
į kažkokį skyrių ir davė kažkokių, nežinau ko, suleido kažko.
Dopingo kažkokio.
Kažkokio dopingo, kuris mane atstatė, jo, tą balsą atstatė. Super. Tai aš, toks atsakymas būtų, kad sirgt negalima čianais.
Viskas,
ir tokiu atveju buvo kažkoks... Nežinau, suleista kažkokia injekcija, CRISPR'is.
Nu, tu dabar esi labai populiarus aktorius, labai daug dirbi, praktiškai kiekvieną dieną, bet, paklausyk, manau, kad taip ne visada buvo, tau buvo, kad nors buvo taip, kad sėdi, lauki, nu, vat, ką, nu, ir neskambina.
Nu, būna. Dabar paskutinius metus, du ar kiek čia, tai taip, gal taip... Rečiau buvo, bet aš atsimenu tą laiką, kai aš baigiau akademiją, ar iš karto, ar sekančiais metais buvo, kad kažkaip visus metus nebuvo jokių darbų visai. Ir aš atsimenu, tai išvažiavau į Daniją dirbti, aš plovau indus Kopenhagui, kažką dar aš veikiau, ieškau, ėjau dirbti taksi, bandžiau įsidarbinti, bet kažkaip man ten nepavyko. Tai aš kažkaip atsimenu, kad aš nepajutau krizės. Aš pajutau norą veikti, kažką daryti ir aš ieškojau išeičių.
Ir po to susitvarkę, galima taip sakyti.
Nu, visą laik čia yra tas susitvarkę žodis labai toksai, aš jo niekada nestatyčiau kaip tokio, nes niekada nėra susitvarkę nieks. Visada tu esi tokiam procese ir visada tu vaikštai tokios ribos, nes man atrodo, kad šita profesija, jinai labai yra... kaip patraukli, bet ir labai pavojinga. Ir labai nepastovi.
Klausyk, klausimas iš visai kitos sferos. 3 geriausiai tavo matyti spektakliai pernai.
Praeitais metais?
Nu, nes čia tik prasidėjo, dar premjerų nelabai buvo.
Ką aš iš vis mačiau praeitais metais dabar klausimas? Ką aš mačiau? Ai, praeitais metais. Tai čia 18 metai.
Taip.
Taip, Hamletą mačiau labai gerą į Berlynę.
Čia Šaubionėje?
Šaubionėje.
Aha.
Jo. Ką aš dar mačiau, net nieko nesimenu.
Gerai, tada kitas klausimas. Tu, aš nežinau, Lietuvoje, pavyzdžiui, tu turi savo kokį mėgstamiausią režisierių, kur vat stengiasi nuėti ar pamatyti?
Aš anksčiau... Labai turėjau nusistatęs, vat, su kuo norėčiau labai dirbti, arba labai...
Ai, netgi taip.
Arba, vat, nu, kaip svajoju, vat, pakliūt. Ir kai studentas buvau, kažkoks būdavo toks, nu, ne vienas aš, visi. Dabar aš kažkaip, vieno favorito neturiu, pavyzdžiui. Aš neturiu nusistatęs kažkokio, kur aš čia, kurį pas kurį čia lietuvių režisierių, ar ne lietuvių, kažkurį čia mano yra gyvenimo tikslas. Visą laiką viskas kinta. Būna režisieriai, kurie labai padaro gerų darbų ir atrodo, va čia tai yra, čia yra wow. Ir kitą kartą tu dėdini to paties režisierių spektaklį ir tu žiūri, kad tu negali patikėti, kad čia tas pats režisierius.
Taip, man irgi labai dažnai tai būna.
Ir tada kažkaip tu negali tai būti nu, fanatiškai sekt kažkurį vieną. Tu vis laik turi būti budrus ir adekvatus. Turi labai kažkaip, tas kritinis mąstymas labai svarbus. Negali tai fanatiškai paskui kažką sekt.
Nu, klausyk, tu dabar va, pernai, jau kiek čia bus, kokie 9-10 mėnesių gavai tą auksinį kryžių. Pasakyk sąžiningai, kas va, pasikeitė gavus tą pakabuką, gavus tą įvertinimą, titulą. Kaip va tavo gyvenimas nuo to taško?
Nu, iš esmės niekas nepasikeitė.
Niekas nepasikeitė. Taip aš galvojau, kodėl.
Labai juokinga gal, ar taip keistai gal skama, bet iš tikrųjų nelabai. Nu, niekas nepasikeitė.
Nu, daugiau gal skviest pradėjo, aš nežinau, ten skambinti į projektus kažkokus.
Nu, jeigu palyginus su kažkuo gal, bet šiaip nepajutau kažkokio, kad kažkas gyvenime pasikeistų stipriai. Bet tiesiog tas apdovanojimas ar kažkokie įvertinimai, jie yra labai, tai yra labai trumpa akimirka, man atrodo. Jinai labai suteikia geras emocijas, gerus jausmus, tu tikrai jautiesi įvertintas ir jautiesi kažkaip kažką įprasminai ar kažką padarėjai, nuveikiai kažką gero, jo, kažką iškovojo ar kažkas tave vis tik tai vat, įvertino. Tai trunka tą akimirką, vat, kai tu būni ant scenos ir tau teikia tą kryžio ar kažkokią kitą apdovanojimą. Jo, vat tą akimirką, ta euforija ar tas kažkoks, ir jis trunka. Ir kai tik tu, viskas, tu po to taugi, tu ten tarėsi dėl tos repeticijos, kad tu ir prašai ateiti vėliau, nes čia vat, šiandien teatro diena, mes čia baliavosim, tai ar galiu vėliau šiek tiek ateiti. Vėl esi tam pačiojom ritme, kur tu buvai iki tol.
Supratau, kadangi žinių radijas yra privatus radijas ir jame būna reklamos, tai mes dabar padarysim trumpą pauzę, kad ištransliuot visą reklamą ir anonsus, o pas klausytojus grįžim po trumpos pauzės. Sveiki, gyvi, dar kartą žinių radijo klausytojai, su manim studijoje yra artistas Vainius Sodeika ir mes tęsiam savo pašnekesį žinių radijo eteryje. Vainio, aš tai pirmą kartą pamačiau filme didžiajame ekrane Karalių pamaina, pirmas, man atrodo, tavo ilgo metro filmas, ar ne?
Taip.
Iš jūs papasakau, kaip tu ten atsiradai?
Man paskambino Mignas Miškinis, režisierius šito filmo, ir pakvietė susitikti pasišnekėt.
Aha.
Ir mes susitikom Antakalnyje, tam tokiam daugia būtė, ir kalbėjomės, bet kalbėjomės visai ne apie filmą, ir ne apie mano darbą, karjerą ar kažką, o apie požiūrius, apie kaip kas atrodo, kaip kas kam patinka, kokį filmą ar knygą ar kažkas, kaip kas ten atrodo, toksai buvo pašnekesys ir jis buvo labai lengvas, tai buvo kažkoks man gal išskirtinis, nes vis tiek tai yra castingas, aš skaitau, bet tai buvo išskirtinis castingas, kad tas įtampas visai nepajutau.
Aha.
Kažkokį suteikė, nu, kažkoks labai įdomus castingas buvo.
Nu ir gerai, vis tiek pirma tavo ilgo metro juosta, papasakok apie pirmą filmavimo dieną. Vat labai man įdomu tas.
Pirma filmavimo diena buvo, mes iš tikrųjų beveik visą filmą filmavom vienoj lokacijai ir tik tais dvi pamainas buvo viešbučio kambarį, kuris irgi imitavo tą pačią lokaciją, tik tai palatą. Tai buvo viskas labai kažkaip labai ramu, atsimenu. Buvo birželio pradžia, buvo labai šilta, mes filmavom, veiksmas filmo vyksta žiemą ir ypatingai kalėdų naktį, kai yra ilgiausia naktis. O mes filmuojam filmą, kai yra trumpiausios naktis, birželio pradžia.
Taip,
ir ten reikėjo jiems padaryti, nes yra langai, daug langų reikėjo temdyti, imituoti tą naktį ir atsimenu, labai buvo...
Su mėgstiniu amžinai.
Jo, aš su mėgstiniu, aš karštai buvau apsirengęs nes režimą. Ir ten dar ir sniega, nes buvo kadras pirmas, būtent kaip išeina, visi palieka. Ir išeina į lauką ir aš lieku vienas. Tai visai nakčiai. Tai labai kažkaip... Ta komanda buvo surinkta tokia labai stipri ir profesionali, nes tos įtampos, kuri arba to streso, jo kažkaip jis buvo labai gražiai padėtas į šonus ir labai gera koncentracija į kažkokį tą kadrą, na kadrą, tą sceną visą. Ir skubėjimo nebuvo. Nu, wow.
O koks apskritai tavo santykis su kinu? Nežinau, gal tu dabar filmuojas kažkur?
Ne, dabar nesifilmuoju. Santykis su kinu, jisai... Aš, pas mane kinas retai apsilanko. Retai, bet tai, kai jis apsilanko, tai būna visada toksai... Iš tikrųjų, jis būna stresas arba iššūkis, nes tai retai ir tai yra kitaip. Ir nėra tiek daug praktikos, nėra tiek galų gale tos mokyklos kažkokios ar su kažkuo tu... Teatre tu va, su kolegom pasišnekytų. Kinas toks mažesnis. Lietuvoje, ta prasme, tu mažiau vyksta. Ir, nu, jo, toks atrodo iš pirmo žvilgsnio, wow, čia aš filmuosios, visada gi norisi filmuotis, norisi kažkur suvaidinti, galų gale kažkokiam suvaidinti dėliam kine, kažką, nu, tai man ką nors jau duos, taip man tik duok, kad aš suvaidinsiu. Jeigu nesuvaidinsiu, tai aš vis tiek suvaidinsiu.
Klausyk.
Bet kai pradedi tai daryti, supranti, kad tu čia net ne teatras, čia yra kitaip ir tu čia niekur nepasislėpsi.
O klausyk, tada tu pasakyk man, kodėl tavęs praktiškai visai nėra telike.
Tai, kad nekviečia.
Aš nežinau. Net, tu žinai, dabar tarp kito daug vat, mūsų jaunesnių amžių aktorių labai daug turi Instagramą, taip toliau tu irgi nesimatai ten, nemačiau.
Aš Instagramą turiu, bet aš kažkaip ne, va, dabar panaudau, kai buvau...
Tu žinai, labai jie populiarina save, jie labai aktyvus yra.
Jo, tas yra. Man irgi pasakė Baradinskas, kad Facebook'as tai jau yra atgyvena.
Taip, taip, taip.
Ir dabar, sakau, kaip? Sako, taip. Dabar, o sakau, tai kas dabar yra? Mhm. Instagramas?
Taip.
Bet aš Instagramą, tą visą, sakykim, kultūrą, nu, tą madą, aš suprantu, nes tai yra labai iš įvairių aspektų.
Nu,
save parodyti vienas dalykas, bet kiti yra reklamuoja save, kiti
būtent.
Netgi uždirba pinigus iš to. Ir, tarkim, aš girdėjau iš kolegų aktorių, kodėl jie Facebook'e deda savo vis kažkokius nuotraukas arba Instagram'e ypač, tai yra labai argumentas didelis.
Koks?
Nes tu tam tinkle yra režisieriai, produseriai ir tu jiems apie save primeni.
Būtent.
Ir tai argumentas, kuris gali
viskas aišku. Klausyk, kad grįžtant prie vat, truputį ankstesnių laikų mokslo, aš labai nustebautų man paaiškink, dabar šitą muzikos teatro akademiją, aš mačiau, kad tu ne tik bakalaurą baigėjai, bet ir magistrą, vat aktoristai, kam magistras būtent reikalingas, aš net, nes aš įsivaizduoju, kad nu, vaidini ir vaidini, tuo metu tu jau buvai pradėjęs vaidinti, taip toliau, ir tu man gali paaiškinti, vat, motyvai kokie buvo?
Motyvai buvo labai praktiški. Mes pabaigėm bakalauro studijas su kursiokais ir mes su kursiokais kaip tik ir leidom tada spektaklius. Bareikis Vidas ir žisūrais į Maskvoje studijavo tuo metu, man atrodo, jeigu nepainioju, bet esmė ta, kad mes tuo metu jau leidom kažkokius spektaklius kartu su kursu, kaip kursas. Ir kartu ir su Varnu dirbom. Ir praktiška pusė buvo ta, kad mes jeigu liksim studentais, aišku, čia gal akademija supiks, bet nu, tokia tiesa, kad mes žinom, jeigu mes liksim studentais, dar 2 metus,
taip.
Mes įstosim į magistrą, mes prasidėsim studento statusą, mes turėsim nuolaidą troleibuso bilietų, autobuso bilietų į Kauną, nes važinėti reikia spektaklį vaidint, ir turėsim erdvę, kur dirbt.
Mm-hmm.
Kaip studija, kaip erdvė.
Reikalas.
Taip. Supratau. Laboratoriją tu turi.
Tai tada klausimas...
Mes išpasinaudojom su... Pasinaudojom magistro laipsnį, kad turėt savo kūrybinį erdvį.
Manau, kad akademija dėl to tik patenkinta. O klausyk, tada kitas va, toks kontur klausimas. Koks tavo požiūris tos aktorius, kurie iš vis nestudėvę tokio va, kaip aktorinio meno meistriškumą? Prasme, nu, tokių yra nedaug, bet jų yra. Va. Mm. Kaip tu va, tokius aktorius žiūri?
Aš skaitau, kad neprivalai tu būti išsilavinęs pagal kažkokį, kitaip sakant, tu neturi turėti būtinai magistro laipsnį ar bakalauro laipsnį ant popieriaus to, kad tu būtum geras profesionalas. Čia yra labai ta specialybė praktiška, kaip praktiška, tai yra labai paremta praktika. Ir mes jeigu paimsim du pavyzdžius, kažkokius du aktorius, kuris vienas bus baigęs mokslus Peterburgė, kitas bus nebaigęs mokslo tos specialybės aktorystės. Mes nelabai galėsim pasakyti, kuris, net negalėsim, manau, atskirti, jeigu reikės mums dabar spėti, kuris iš jų.
Žodžiu, tu žiūri neutraliai, galima taip sakyti. Gintaras Varnas. Tai yra tos pačios akademijos profesorius, vienas žymiausių, sakyčiau, 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios Lietuvos režisierių. Ir tavo pedagogas, tavo taip. Toks kaip titrinis tėvas, nežinau, kaip ar to korektiška tai pavadinti. Tu pamini kokį nors tau vat, įsiminusi įdomu ar kokį linksmą reikšmingą pašnekėsi su juo? Gali pasidalinti?
Jo, jisai mokytojas, jisai atvedė mūsų teatrą. Mane, mano kursiokus, ir pirmas spektaklis, kuriame vaidinau aš su kursiokais, mes visi vaidinom, buvo Gintaro Varno, Žvaigždžių kruša, Kaune. Ir ten ir buvo pirmi žingsniai, pirmas atvedimas parodė, kur kas yra. Pasakė, kad čia yra grimerinė, čia yra tas, čia yra drabužių cechas, čia yra sena, čia užkulisiai reikia elgtis, atitinkamai yra kažkokia etika. Mes tai etikos nesilaikėm, pyko labai teatras ant mūsų, bet kažkaip po truputį jis mums įdėgė kažkokius pagrindus, man atrodo.
Mandagumo išmokė.
Mandagumo, po to atėjo ir pakantumas ir kiti dalykai. Kai kurie pavėluotai atėjo, bet jie, man atrodo, kai kurie atėjo, tai ko jis norėjo, man atrodo, nežinau, gal ne visi atėjo dalykai, bet tikrai kažkas atėjo, tai ką jis norėjo mums įdėkti. Pašnekėsi, reikia dabar prisiminti, nes tu pašnekėsiu įvairiausiai būdavo.
Gal frazė kažkokia, gal pamokymas.
Visą laik yra įstrigę man, kai vat, jisai, vat, ką yra įdėkęs, man atrodo, tą tokį savikritiką ar kažkokį, visą laik tokį akį iš šono, nes tas falšas visą laik labai nemėgsta, to falšo, tokio dirbtinumo arba kažkokio, nes, bet dirbtinumo labiausiai jis nemėgsta, kai yra mintis neaiški. Jeigu yra mintis neaiški, tu ten vaidini kažkokį personažą, ten sugalvoji, kaip jisai, koks jis yra, kaip jisai, bet jeigu mintis neaiški, tai gali viską pamiršti, kad tu ten susigalvoji didžiausią biografiją, to personažą, tu jau ten jį vaidini, jau jauti, bet jeigu mintis neaiški, jis iškart sakys, katinėlį. Nežinia, supranti, ką vaidini. Katinėlį, ne.
Supratau, mes dabar vėl trumpai paliksim keliom minutėms mūsų klausytojus, kad jie paklausytų reklamos ir anonsų. Ir po trumpos pauzės mes vėl pratęsim mūsų pašnekesį. Žinių radijo studijoje, Vainius Sodeika, Augustas Didžgalvis, mes tęsiam mūsų pašnekesį laidoj. Tiesus klausimai ir dar vienas tiesus klausimas apie teatrą. Vyresni ir jaunesni aktoriai, vyresnė, jaunesnė karta. Kuo skiriasi?
Jaunesnė karta labiau pasileidus. mažiau atsakomybės ir mažiau pasileidus. Taip. Vyresnė karta, jinai konservatyvesnė, bet jinai turi labai stiprius pamatus, kas liečia specialybę. Profesija. Ir man labai, aš jaučiu didelį malonumą, kai aš turiu scenoj partnerį žymiai vyresnį. Man kiekvienas spektaklis yra mokykla, arba kiekvienas, jeigu, ypač jeigu repetuoju, tai to labiau. Nes Taip, kartos skirtingos, skirtingi iš vis laikmečiai, požiūriai, subkultūros ir įvairių, muzika, viskas kitaip, bet kažkaip aš labai kritikuodavau, kaip kritikuodavau, gal taip filosofiškai maištaudavau prieš vyresnę kartą, neigdavau, priešingai darydavau. Bet dabar aš nesakau, kad aš ir dabar visko būna, bet pradėjau jaust kažkokią mokyklą. Tai nereiškia, kad aš turiu kartot. Aš turiu daryti taip, kaip aš darau. Ir eit savo kažkokiais vingiais, bet pagarba turi išlikti. Ir man atrodo, tai nekenkia. Jeigu tu ir esi kitas, kitoks absoliučiai, tau nekenks. Ne.
Žiūrėk, prieš 5 metus tu davėjai kitam žmogui interviu ir aš pacituosiu tave, tu sakai, kad repetuojant spektaklį kartu, reiškia tavo, Sauliaus Čiučelio ir Tomo Rinkūno mokyklos ir prieimas prie medžiagos yra skirtingas. Paaiškink.
A, taip. Taip, Čiučelis, Rinkūnas ir aš mokymės pas skirtingus mokytojus ir paieška yra skirtinga, nes aš matyt turėjau minėti aktorinį prieigą, prieimą prie medžiagos.
Nu, vat mūsų klauso jaunesni žmonės, tam, 20, kokie 20. Taip, nu, vat paaiškink vat jiem.
Gerai, taip. Taip, Saulius Čičelis. Jis nuo pirmų repeticijų jis surado personažą. Kaip jis eina, kaip jis kalba, kaip jis galvoja, kaip jisai santykiauja su aplinka. I Tomas Rimkūnas jis nieko, kaip jis nevaidino, jis sakė, kas čia vyksta, palaukit. Jis pradėjo aiškintis ir ne, čia ne taip, neikti, aiškintis, neikti, prieštarauti ir kažkaip. O aš klausiau. Ir aš nežinau, kuris iš mūsų čia buvo geresnis ar blogesnis, bet mes visi trys padarėm kažką gero.
Mhm.
Ir mes visi trys tik ir buvo tai, kad trysę darėm. Po vieną, tai mes būtume, nu, vienas toks. O mes ten trysę kūrėm vienetą kažkokį vienetą, vieną dalyką. Ir tai buvo trijulės istorija. Nežinau, ar aš paaiškinu, aiškiai.
Nu, maždaug. Viskas aišku. Klausyk, tu šiaip gyvenime išgeri?
Ko?
Alkoholio.
Išgeri.
Okay. O tu kada nors esi bandęs į sceną išėjęs šiltutėlis?
Ne, nebandžiau. Norėjau pabandyti, bet nepabandžiau, kažkaip neišdrįsau.
Supratau. Klausyk, aš dar skaičiau kažkur, kad tu ne tik vaidini, tu ir spektaklio muziką kuri. Čia tiesa?
Čia buvo anksčiau, seniai čia buvo.
Na, dabar jau nebetiesa. Kaip tai vykdavo iš principo?
Čia buvo, kadangi aš studijavau vienais metais, kompoziciją, kad neįti kariuomenę, tai aš tada ir ten rašiau muziką ir teko turėti patirties ir rašant muziką spektakliams. Keliems jo ten Alytaus teatrui esu daręs muziką. Kažkur dar esu daręs. Buvo, nes vieni metai buvo mano pralysti muzikos akademijoje kompozicijos katedroje, kad išvengt kariuomenės.
Nes aš matai, dėl ko aš paklausiu, tie, kas domisi, tie žino, kad tu esi vieno žymesnių 20 amžiaus kompozitorių Lietuvoje, Gintaro Sudeikos sūnus, ir aš manau, kad tie, kas yra iki 30 metų Lietuvoje, ko gero, nelabai net girdėję tokį kompozitorių, kaip tu jiem galėtum pristatyti jo, vat, ką jis žymiausio, geriausio sukūręs yra tavo asmeninė nuomonė kaip sūnaus.
Kritikai, manau, kitaip galvoja, gal yra žymiai stambesnių, bet man labiausiai patiko muzika spektakliui vaidinant auką. Oskaro Koršunovo spektaklis buvo vaidinant auką ir jis tenais tą muzikos takelį, kurį padarė, jis man labiausiai yra įstrigęs.
Mhm. Supratau. O vat, klausyk, vat, tavo dabar vaidmenų kiekis, man, nežinau, artėja prie 20 ar jau peržengė?
Neskaičiavau.
Neskaičiavai nieko. Ne. Kosik, vat, per visus tos metus, kiek tu vaidini, yra koks nors vat, vaidmo, kur vat, nu, tavo gėda nemalonu prisiminti toks, nu, vat, nesigavo jisai, vat, kažkoks toks, vat,
Iš nes, viso?
Jo, iš visų.
Į, taip, į, aš koks? Atsimenu, buvo, kai čia buvo košmaras, man, aš po to, buvo Jono Vaitkaus spektaklis, mano svajonių piligrimas. Uh-huh. Aš buvau antram ar trečiam kurse ir jį darė mažajam Vilniaus teatre. Su mažo teatro aktoriais ir kažkaip mane pasikvietė Vaitkus, aš buvau dar studentas ir čia Varno paprašiau, kad jis išleistų mane, nes buvo labai, nu taip, reikėdavo kaip ir su vadovo žinia eit kažkur dirbti ir ypač jeigu tu studentas ir mane išleido ir čia toks tarsi buvo pasiūlymas pirmas kažkur dar būnant studentui pas Vaitkų įžymybę ir
tiek mažas teatą
jo, bet aš atsimenu kaip košmarą tą visą, nes aš man taip buvo sudėtinga viskas, aš taip nieko nesupratau, ką aš vaidin turiu, ką aš vaidinu, kas tas spektaklis yra, kas ten vyksta iš esmės. Mhm. Ten buvo poetiniai tekstai, Čiurlionio laiškai, tie tekstai iš Čiurlionio laiškų, tai buvo toks koliažas visokiausių tokių scenų ir viskas man taip keista ir aš taip nesupratau ir man taip sunku buvo, aš taip kankinausi, kiekviena repeticija buvo toks kankinimas, nes aš nesuprantu ir režisierius pyksta, šaukia manęs ir aš... ir dar su kažkokiu gaidžio kostimu atsimenu, aš turėjau dar vaikščiot ir kažkokį tekstą rėkt publikai, tarp žiūrovų vaikščiot. Man, aš atsimenu, kad aš po to, ir tas spektaklis labai neilgai ėjo, jisai pusę metų tikėjo, pusę sezoną. Bet atsimenu, kai jis baigėsi, aš dar 2 metus, kart nuo karto, sapnuodavau tokį košmarą, kaip aš atbėgu į teatrą, į mažąjį teatrą, aš persirenginėjau ir sako, jau, eik, ir aš bėgu. O scenografija buvo tokia žolė, tokia, kaip Tartiufo spektaklio.
Nu, dirbtinė
žolė. Ir aš ateinu ant to žolės, ir publika kažkokia tokia patamsė, nu, dažniausiai toks vaizdas buvo nuo scenos, kad tu pliskina tavo projektorių, tai publika taip matai kaip perūką. Ir aš to teksto neatsimenu, ir man tokia panika, stresas, kad tu vėl ant manęs rieks režisierius, ir aš ir aš atsimu tą košmarą, kas nuo kartą sapnuodavau. 2 metus.
O kusik per va, tavo visą karjerą aktorinę, nu, net negaliu sakyti labai ilgą, bet buvo kad nors atvejis, kad tave nuimtų nuo spektaklio?
Buvo, kai aš susilaužiau raktikaulį. Tai mane nuimė nuo Varnas, nuo tolimos, ne, nusiauptos šalies. Darė atkūrimą spektaklio ir ten didelis spektaklis ir ten jisai toksai galingas. Ir aš, blemba, nu, padariau avariją su motoroleriu, sulūžau ir praspyrė mane.
Supratau. Mes dabar vėl trumpam paliksim mūsų klausytojus ir netrukus po kelių minučių, po kelių anonsų, po kelių reklamų mes grįšim ir jau pabaigsim mūsų pašnekesį. Kągi, mes tęsiame mūsų laidą. Tiesūs klausimai su Vainium Sodeika ir su manim Augustu Didžgalviu. Beveik finišuojam, paskutinė laidos dalis. Ir man, Vainiau, labai įdomu toks dalykas. Tarp aktorių vis tiek galima sakyti, galima manyti, bet vis tiek egzistuoja kažkokia konkurencija. Ir dabar labai daug aktorių mėgsta savo interviu, savo pasakojimuose pasiskūsti, kiek čia labai daug tų aktorių, kad čia labai didelė konkurencija. O tu vat vaidini dabar keliuose teatruose ir esi labai užimtas žmogus. Kuo tu tai aiškini?
Yra kelios, yra įvairių hipotezių, teorijų, nes atsakymas labai sunku atsakyti iš tą klausimą, nes mes kartais kalbamės ir su kolegom, aš su Dovidu kartais pasikalbu
su Stončiu
apie tai, iš esmės mes kalbamės apie tai, kas vyksta, kas mūsų, ką mes darom. Kodėl mes darom, ir kažkaip tikrai galima čia nu, įvairiai manyti, kodėl ir kaip, bet sunku pasakyti, nes labai, ką aš ir sakiau pradžioje, labai nepastovi specialybė. Jeigu tave kviečia vaidinti siūlo vaidmenis, arba tu gavai kažkokį vaidmenį didelį, ar tu gavai netgi vaidmenį suvaidinai ir po to tave įvertina ir gavai apdovanojama, tai dar nereiškia, kad tu tapsi brangiau apmokamas arba labiau kviečiamas. Kad vieniems kviečia, pradeda kviesti. Mhm. Pradeda kviesti serialus. Vaidins serialus apradeda, jis tampa žinomas veidas, jį kviečia dar kažkur. Dominuotą treis vaidina tada, nes jau yra žinomas iš televizijos. Ir jam kažkaip susiklosto. Kitam, nors jisai labai geras, bet kažkodėl nesusiklosto. Ir kodėl tai vyksta? Mhm. Sunku pasakyti, nes yra aktorių, kurie atrodo, kodėl jo nėra niekur.
Būtent.
Stoks, kodėl jo nėra? Kodėl jo nesimato? Tiksgi šakės. Wow. Ir labai sunku pasakyti. Pas mus labai ta rinka yra maža, labai daug pažinčių yra pažįstamų, tokių vieni kitus pažįsta ir labai čia visokių minčių tada kyla, kas, bet irgi negaliu pasakyti. Bet ir labai yra, manau, dabar baigusiems aktoriams, kurie baigia akademiją, tikrai yra nelengva, aš manau, integruotis į teatrą ar integruotis į kažkokią vietą ar televiziją ar kažką, kad labai tas yra... Nu, manau, tikrai psichologiškai ypač nelengva, nes dar tu gavęs darbą, dar ir tai tau nelėmė, kad tu išlaikysi šeimą, nes uždarbiai nėra dideli.
Nu, žinoma, niekada nebūdavo
ir, dideli. Ir, nu, aš nekalbu apie televiziją, bet apie teatrą, tarkim. Ir tas išsikovot savo vietą, ir ta motivacija, ir tas noras, jo, jisai tikrai, jo.
Koks tavo požiūris į tuos aktorius, teatralus, kitus kolegas, kurie dabar ir prie vyriausybės ten protestavo, ir yra gildijos įvairios sąjungos ir taip toliau. Nežinau, tu bendrauji, jūs aptarė tokius dalykus?
Taip, gerai, kad tai vyksta, gerai, kad yra protestuojama ir gerai, kad yra garsiai kalbama ir yra nebijama eiti į gatvę ar eiti į kažkokį valdžios instituciją ir prieštarauti, nes tu rizikuoji kartais netekti savo darbo vietos arba užsitraukti rūstybę savo kažkokio vadovo ar kažko, kai tu prieštarauji jo valdžiai. Ir kad ta baimė yra mažinama, kad jau garsiai apie tai kalbama, tai yra labai gerai. Ir,
nu, ateina jaunesni žmonės drąsesni.
Tai yra labai gerai, kad tai vyksta, aš manau.
Supratau. O klausyk, jeigu iš tokių vėl nelabai linksmų temų, tu man pasakai, kame yra problema su lietuvišku kinu? Vat, kur tu didžiausia problema matai? Išmanimo nebuvimas, pinigų nebuvimas, scenarijų silpnų. Nu, vat, kaip tau atrodo?
Nu, pinigų mažai, trūksta pinigų, manau, ir trūksta dar laiko, manau. Bet aš nemanau, kad lietuviškas kinas yra blogas, bet jam yra sunkiau lietuviškam kinui negu skandinaviškam kinui, pavyzdžiui. Nes... Nu, ta, manau, kad rinka ir industrija, kadangi nedidelė, tai labai yra sunku. Ta atsakomybė tokia didelė. Tu gauni paraišką, gauni finansavimą filmui ir tu jį padaryt turi gerą. Nes jeigu tu suklysi, tai kitas jau tavo kitas sekantis tavo finansavimas gali būti kažkada vėliau.
Puipa visą laiką gaudavo ir gaudavo. Ir...
Puipa gaudavo.
Supratau. Kalbant ne tik apie Lietuvos kiną, apie pasaulinį kiną, tavo manimu, trys geriausi aktoriai pasauliniam kinematografijai.
Trys geriausi aktoriai. Mads Nikelsen. Jackas Nicholsonas. Pačino. Mhm.
Supratau. O tu vat, pasakai, kad tu su Dovidu kartais pasišneki, šiaip tu su kursu bendrauji, jo?
Taip, mes bendraujame.
O žiūrėk, pavyzdžiui, dabar tu žinai, yra dar jaunesni...
Na, aš tiesiog sakant, labai seniai bendravau, nes dabar nebuvo visai bet laiko, bet šiaip mes palaikom ryšį.
Žiūrėk, yra jaunesni Varno irgi mokiniai, ten, taip. Aš nežinau, ten, kas ten pala...
Gytis Laskovas yra...
Laskovas, po to jo. Šita Jovita, labai gera aktorė, ten, nežinau, Arnas Berods, taip, jūs... Bendraujat, palaikot ryšį, ar lygiai taip pat kaip su kitais kolegom, nei šilčiau, nei...
Varnas padarė tokį dalyką, kai jis surinko naują kursą, jis supažindino mus su savo naujais mokiniais.
Aha.
Ir mes susipažinom.
Taip.
Ir vėliau taip atsitiko, kad netgi ir vaidinom. Aš dabar turiu su nauja karta, sakykime, jaunesniais mokiniais Varno, kurie jau irgi yra baigę.
Taip.
Turiu netgi du spektaklius, Gyčiu Laskovu ir Ašmanu, aš mano vieną vaidinam apsėdimą, Kaune su Jovita vaidinam. Tai mes taip ir natūraliai susijungiam. Tai nebuvo kažkokio nepažįstamųjų ar keistolių iš toli.
Jūs su Jovita vaidinat vienam naujesnių irgi Varno spektaklių, Natanas išmintingasis. Vainiau, va, jeigu reiktų paaiškinti kokiam, nežinau, vaikui, nu arba kam nors kitam, taip dviem, trim sakiniais, apie ką tas spektaklis?
Apie žmogiškumą. Kad pirma žmogus, o tik po to religijos. Nesvarbu, ar tu esi iš ten, ar iš ten, ar tu iš islamo, ar iš krikščionybės, ar tu iš Žemaitijos, ar iš Aukštaitijos, mes nesam žmonės.
Nu ir paskutinis klausimas prieš blicą. Tu, kaip sėkmingas aktorius, dabar tikiuosi būsi dar sėkmingesnis. Apie ką tu dabar labiausiai svajoji?
Noriu į Druskininkus nuvažiuoti į mišką. Jo. Pasiimsiu gal net ir fotoaparatą, bet noriu ir batus pasiimsiu vaikščiojimą. Noriu pasivaikščios labai.
Pelsėtinu. Supratau. Blicas. Aš klausiu trumpai, tu atsakinėjai nebūtinai trumpai.
Nebūtinai trumpai, gerai, nebūtinai, nes aš labai lėtas.
Viskas tvarkoja. Kur geriausia mokytis aktorystės?
Ten, kur širdis sako, kad reikia bandyti.
Supratau. Tavo tėvai, kai sužinojo, kad tu studijuosi aktorystę, kad nori tapti aktorium, ką jie pasakė?
Išsižiojo. O po to patylėjo. O tada sakė, na tai jeigu tu taip nori, tai gerai.
Kas tau labiausiai patinka tavo profesijoje?
Netikėtumas.
O erzina?
Erzina banalumas arba melas. Nuobodumas toks, kai yra nuspėjama, tada taip neįdomu ir erzina.
Ką tu patartum dar tik stosiantiem ar studijuojantiem aktorinį meistriškumą?
Patarčiau nestoti, nebent yra kažkoks neįmanomas tikslas arba neįmanomas, neužmušamas noras, kurio niekaip negali užmušti. Arba tu esi kryškeliai, tada gali nuėti pabandyti. Bet geriau neik.
O jau vaidinant jam, ką patarsi?
Patarčiau mylėti vieni kitus.
Koršunovas, Malačius?
Taip.
Tavo svajonių vaidmo?
Neturiu svajonių vaidmens. Iš tikrųjų, neturiu ir neturėjau.
Apie teatrą pašnekėjom, tavo geriausias matytas filmas gyvenime.
Yra keli Blitzas ir Krikštatėvis, King of the Comedy. Aš turėjau pasakyti tris?
Ne, vieną.
Ai,
viskas dar reikia pasakyti.
Atsiskaitėm.
Nu ir pabaig Blitzą trim žodžiais.
Drąsa, meilė ir humoro jausmas. Ir go.
Labai labai tau ačiū.
Jėgoj.
Tai buvo Vainius Sodeika. Mes atsisveikinam su jumis iki kitos savaitės. Su jumis buvo laida Tiesus klausimai. Šiandien buvo gana tiesus ir atsakymai. Jeigu laidą girdėjot ne nuo pradžių, galite būtinai apsilankyti Žinių radijos svetainėje www.žiniuradijas.lt. Sėkmės iki kitų susitikimų.